habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen arbaca ah bisha Sebtembar ee sanadka 2022 waa 7. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo magacaabay guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Madaxweynuhu waqti badan ayay ku qaadatay magacaabista guddoomiyaha, taas waxay ku tusinaysaa muhiimadda ay leedahay, mise muhiimadda uu leeyahay guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir. Runtii shaqooyin aad u badan ayaa horyaala guddoomiyaha, oo iigu horeyso Muqdisho kuma sii jiri karto in mar walba digareete lagu soo magacaabo, digareetena lagu qaado cidda guddoomiyaha noqonaysa.
Waxaa kaloo maqli doontaan qaramada midoobay oo sheegtay in Soomaaliya ay u baahan tahay ilaa $500 milyan si looga baajiyo macluul. Waxaan idin haynaa wareysi aan la yeelanay sarkaal ka tirsan qaramada midoobay.
xaalada cuntayarada iyo nafaqdarada ee dalka Soomaaliya ma ahayn mid degan sanadihii ugu dambeeyey. Mar walbana waa kasii daraysa xaaladda, marba marka ka dambeeyo oo culaysku imaanayay.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida. balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in isaga oo tixraacaya soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka uu Yuusuf Xuseen Jimcaale u magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa caasimadda Muqdisho. qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu magacaabistan ku saleeyay aqoonta iyo waaye aragnimada shaqo ee uu leeyahay guddoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale, oo horey xilkan usoo qabtay, door wanaagsanna ka soo qaatay dib u dhiska caasimadda Muqdisho iyo guud ahaan horumarka gobolka Banaadir. Xasan Sheekh ayaa kala dardaarmay guddoomiyaha cusub Jimcaale inuu mudnaan siiyo qorshaha xasilinta iyo amniga caasimadda, xoojinta wada shaqaynta laamaha ammaanka iyo bulshada gobolka Banaadir oo dowladda ay siinayso mudnaanta koowaad. madaxweynaha ayaa ku adkeeyey dhammaan hay-adaha dowladda ay shaqo wadaagta yihiin inay si dhow ula shaqeeyaan maamulka cusub ee gobolka Banaadir. Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa horey usoo qabtay xilkan oo uu hayay intii u dhexaysay 2 November 2015 ilaa 5 April 2017, xilligaas oo sidoo kale uu magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha Soomaaliya ayay ku qaadatay in ka badan 110 maalmood inuu soo magacaabo duqa magaalada Muqdisho. farmaajo oo ka horeeyana waxay ku qaadatay in ka badan 50 maalmood inuu soo magacaabo. maxkamadda sare ee Ciraaq ayaa goor dhow oo Arbacada maanta ah xukuntay inaysan awood sharci u lahayn inay kala dirto golaha baarlamaanka ee dalkaasi, sida ay qortay wakaaladda wararka Associated Press. go'aanka maxkamadda oo ah mid la wada sugayey ayaa sare u sii qaadaya xiisadda aan horey loo arag ee 11 bilood ka jirta Ciraaq. go'aanka ayaa sare u qaaday ama go'aanka igaaday ayaa lagu sheegay in maxkamadda aysan haysan qodob sharci ah oo ay ku eryi karto golaha sharci dejinta sida uu dhigayo dastuurka Ciraaq, taasoo ah dalabka ugu weyn ee wadaadka saameynta badan ee shiicada Muqtad As-Sadr ee uu ka doonayo in maxkamadda ay u fuliso. ururka As-Sadr uu hogaamiyo ayaa ku guuleystay badi kuraasta baarlamaanka doorashooyinkii dhacay bishii Oktoobar ee sanadkii hore, laakiin ma uusan helin aqlabiyad ku filan oo uu ku soo dhisi karo dowladda. taageerayaashiisa ayaa dhammaadkii bishii Juulaay xoog ku galay xarunta baarlamaanka si ay uga hortagaan in kooxaha shiicada iska soo horjeedaan ee Iiraan ay taageerto ay kelgood dowlad soo dhistaan. كدب وحا هيغي اسكو دعيو عيدن كا امنيغا يكو حاشي عادها تاسو هكت جلسي اسماع حكومادا سادر ايا هذا دلبانايا ان بارلمان كا لكالا ديرولا نقبتو دورشال سوهر مريي يدو تن يمركي عدين تالا ديبتاي ولولان لنكا اوود اهكالا ديي شي عاد ايران اي تاجرتو تاسو اقودن بينتي كانتي ان حرتي سا ايقلان حرود الدولادا كدب مركي اي ديغان بنا بحيرب شادا وطا اولوغو ديلي اوغو يرانسو دن روح كوانكا محكمة ديا ايا لغو ديدي دلبكا مقتد السدر ايا كياني ولا علاقة قبقا لاسع سب ايادو او سي كلا فغانيو اما او سي فغانيو اسم رواجي او دحيي وذادكا ايو كوكا سهور جيدا ويرانشاني تمر روح او بدن عرور اي هوين ايا اربعة مانتا كودين تي قرية بدن ناوي كوبا بأن لولغو غو كدش كدعي مغالكو تالا دالكا يوغاندا كدي مركي آغا سي اي كودفتين رو ميهيغان اه او وتي دادت حوغن سيدا اي شكتي هيا دالان غير تعاس عالميغا تردد اه او آن لعيمين ايا سيدو كلالغولا اي حي مسيبا دادتكا او كدعدي مغالادا كسيسي اي كتا لحدود دا يوغاندا اي لوذاكتو جمهورية دا ديمقراطية اي كونغو افاين كلان غير تاعس رينا نكسيتا او رباهين تلاها دا سي ايا شاكتي ان ميدد كشان اي طبان روح او بدنكود اي المير ير اي دمريهين لحالي يدو انتا سيكو درتي اني سن شاكي كرين تيرادا سحدا اه اي داد كلالا اي هاي وحا قوبتاكو سوغان كوحاها قرمتكا او كوهولان سو بدبادين تا دادكا يوليبا بادي قوبكا داد كلالا اي هاي لغيستيال وركيني دونيدنا وانا halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idin kaga imaaneysa Washington feed wanaagsan markala dhageystayaal aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u magacaabay Yuusuf Hussein Jimcaale inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa caasimada Muqdisho madaxweynaha Xasan Sheekh ayaa kula dardarmay gudoomiye Yuusuf Jimcaale inuu mudnaan siiyo qorshaha xasilinta iyo amniga caasimada dib u heshiisiinta xoojinta wada shaqaynta laamaha amaanka iyo bulshada gobolka Banaadir bilicda iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah warbixin ku aadan magacaabista duqa caasimada ee Muqdisho waxa soo diray wariyaha VOA-da Cabdiciis Axmed Barrow
gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale waa markiisii labaad oo xilkan qabto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doorashadiisa 4 bil kadib maanta uu magacaabay duqa Muqdisho iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waa laba nin oo aragti ahaan siyaasadda isku dhow isaga iyo madaxweynaha intii ololaha doorashada lagu jirayna dhowr jeer ayay isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh iskala soo muuqdeen fagaarayaal siyaasadeed waxa uu xilkan qabanayaa Muqdisho oo amnigeeda loo baahan yahay in wax badan laga qabto xamar oo raadinaysa meeqaam siyaasadeed iyo in la tayeeyo howlaha la xiriira adeegyada dowladda hoose qaar ka mid ah aqoonyahanka ku nool Muqdisho ayaa u arka in isbeddelka maanta lagu sameeyay gobolka Banaadir la filan karay isla markaana madaxweynaha uu muuqdo inuu waqti badan geliyo sidoo u heli lahaa mas'uuliyiin la jaanqaadi kara duruufaha maanta ee Muqdisho wajahayso sida uu qabo Cumar Yuusuf oo siyaasadda ka faallooda sidoo kalena ah macallin jaamacadaha dalka ka dhiga cilmiga siyaasadda
madaxweynuhu waqti badan ayay ku qaadatay magacaabista gudoomiyaha taas waxay ku tusinaysaa muhiimadda ay leedahay muhiimadda uu leeyahay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir runtii shaqooyin aad u badan ayaa horyaalla gudoomiyaha oo iyagu horeyso Muqdisho kuma sii jiri karto in mar walba digreeto lagu soo magacaabo digreetana lagu qaado cidda gudoomiyaha noqonaysa sida awgeed gudoomiyuhu waa inuu ka shaqeeyaa in magaaladana uu dhiso councilna uu dhiso in magaaladan lagu soo wareejiyo amnigeeda iyo caafimaadkeeda iyo waxbarashadeeda in lagu soo wareejiyo iyadoo ay mas-uul ka noqoto haddii intaas uu sameeyo gudoomiyaha cusub ama labada sano ugu horeysa uu ku sameeyo yacni sharaf ayay u noqon doontaa ballanqaadkii madaxweynaha uu sameeyay way fili doontaa
marka laga yimaado in Muqdisho loo helo amni wanaagsan iyo meeqaam siyaasi ah waxaa jira howlo kale oo horyaalla gudoomiyaha magacaaban ee gobolka Banaadir sida uu sharaxay Cabdixakiin Faarax Kooshin oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya iyo tan gobolka
duruufaha la xiriira adeegii dowladnimo ama adeegii dowladda hoose oo aanay shacabku helin oo ay ka mid tahay in laga shaqeeyo waxna laga qabto dhibaatooyinka ka jira arrimaha bulshada sida caafimaadka waxbarashada nadaafada iyo guud ahaan bilicsoocelinta caasimadda duruufo kale waxa jira iyana si gaar ah u haysto caasimadda oo ay ka mid tahay maqaamka magaalada Muqdisho oo runtii ay dood adag ka taagan tahay ilaa iminkana aan laga gaarin waxala taas oo runtii u baahan wada xajood iyo wada tashi ugu dambeynna lagu cayimo dastuurka
falanqeyaasha waxay u arkaan in gudoomiyaha cusub marka uu xilka la wareego waxa ugu horeysa ee horyaalla ay tahay soo xulashada gudoomiyaal degmo oo fahmi kara shaqada loo baahan yahay kuwaas oo ay tahay in lagu xusho tayo iyo aqoonsi adeega dowladnimada lagu dhaweeyo bulshada
gudoomiyaha cusub filasho weyn ayay shacabka caasimadda ay ka qabaan waxaana la filayaa in uu soo dhiso soona dhameystiro maamulkii guud ahaan gobolka Banaadir degmooyinkiisii wax ka qaban lahaa duruufaha haysto soo uuna soo magacaabo gudoomiyaal karti iyo hufnaan u leh shaqada iyo mas-uuliyadda loo soo magacaabayo
gudoomiyaha magacaaban ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale waxa uu xilkan qabanayaa Muqdisho ay ku sugan yihiin kumanaan barakacayaal ah oo u baahan in la gargaaro iyo sidoo kale in la sameeyo ama la tayeeyo adeegyada dowladda ee arrimaha bulshada la xiriira kuwaas oo u baahan in lagu qabto ogaal dheeri ah iyo howlo badan Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
qaramada midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya ay u baahan tahay ilaa hal bilyan oo dollar si looga baaqsado macluul marka la dhacda qaramada midoobay ayaa waxa ay todobaadkan sheegtay in Soomaaliya ay wajahayso xilli roobaad kale oo aanay diin roobab ku filan waxayna ka digeen in meelo kamid ah wadanka macluul ay ka dhici karto ama ay ku habsan karto bilaha soo socda warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxa ay soo koobaysaa Sahra Ciidla Nur
madaxa xafiiska bini'aadaminimada ee qaramada midoobay ayaa salaasadii shalay sheegay in si degdeg ah loogu baahan yahay hal bilyan oo dollar si wax looga qabto baahida iyo macaluusha Soomaaliya ku soo wajahan bilaha soo socda iyadoo la saadaalinayo bilaha soo socda in roob la'aantu ay sii jirayso Martin Griffiths ayaa isagoo ku sugan magaalada Muqdisho xilli uu ka warbixinayo xaaladda macaluusha ay Soomaaliya qarka u saaran tahay sheegay in bilaha October ilaa December ay dhibaatadu sii badan karto. Wuxuu yiri, "Haddii aan la maareyn marxaladan, xaaladu waxay noqon kartaa sidii 2016 iyo 2017." Xafiiska bini'aadaminimada ee qaramada midoobay oo hoos yimaada xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay inay lama huraan tahay in la helo hal bilyan oo dollar oo dheeraada oo aanay ku jirin 1.4 bilyan oo dollar oo hore qaramada midoobay ay ugu baaqday baaqaasi oo sheegay in si wanaagsan maalgelintiisu u socoto waxa uu mahadceliyay hay'adda Mareykanka ee USAID oo bishii July ku baaqday inay bixinayaan 467 milyan oo dollar qorshaha isku xirka ka digista macaluusha ee hay'adda USAID ay sameysay ayaa warbixinay isniintii soo saareen ku sheegay in macaluusha la filayo in ay 3 meelood oo Soomaaliya ka mid ah aad u taabato kuwaasi oo u badan gobollada Bay iyo Bakool dhammaadka sanadkan In ka badan 7 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya ayaa haatan u baahan gargaar degdeg ah oo lala gaaro si looga hortago nafaqo darro aad u daran oo dalkaasi ka dhacda isla markaana loo yareeyo gaajada keenta dhimashada ee imikaba dalka ka jirta wadamada ku yaala geeska Afrika waxay mareen 4 sanadood oo isku xiga oo xiriira oo roob la'aana amaba inta badan ay abaaro jireen waxaanay saameysay in ka badan 20 milyan oo qof oo ku nool gobolka dunida ugu rabshadaha badan madaxa xafiiska bini'aadaminimada ee qaramada midoobay Mr. Griffiths ayaa sheegay in hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ay bixisay gargaar gaaraya 5 ilaa 3 milyan oo qof oo Soomaaliya balse inkastoo ay deeqdaasi badnayd haddana ay xaaladu ka sii dartay intii hore waxaanu intaasi ku daray in 80% deeqdaasi la bixiyay iyada oo lagu bixiyay qaab lacag ah oo lagu siinayay dadka iyada oo lagu dirayo telefoonadooda
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay Haddaba nafaqadarada iyo baahida ay ka taagan Soomaaliya ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Cabdi Xuseen Roble oo ah maareeye ku xigeenka hay'adda falanqaynta cunto yarida iyo nafaqadarada ee FSNU oo hoos timaada hay'adda cuntada iyo beeraha dunida ee FAO ugu horeyna waxa uu weydiiyey xaaladda bini'aadnimada ee xilligan.
أرونا يا دوما سنتهاي سيدا على سعتيبة حالدة يعني عنتيارين ينفق درد يا دلك سماليا ما هين بيدقن سنديه يقودن بي مرون بنا وكسي دريس حالدة مربا مركة كتنا بيو عليس قيماني تاسو يقو عندها يعني سولي عنتلي يعني ضدكو يقودنين أو يراتي يا دقيقة يا عاصمات هو ألفت جوز كارسيس اللي هيك اللي جربي يبقى توي كاس بدن يعني كاس شدي جراهم يعني ضد كاس فمالي ده وضد أبو بير البيع أبو حوريا حوله هاي بيره هذا يجر وحيكون حريه رابكا يورابكا يصير يبيو هلان مركوا جرن كرتا هل حلي أم لا حلي ضد كويري وات خيسن كرا لكن مركها فرح حلي وغيران والرب لعانا يعنتيرانا يبيلانا ينعدو يعني ضدكو حوالها يبارا يكون ولا يعني مركي محيكا صباحا يوايا نييجي يا بابا ايا تاسا ديباتا بدن كنتي مركو عنتي ربا عنتي ربا عنتي ربا هسن ايا دلك قدقان لقي السيقة يا يعني امور بحنتو اي يعني تباحيسا وحا قدران قيبة كميدة قبل كباي قارهان دقمدة بيضاو يعني نول كميقة ايو دقمدة بورها كابا نول كميقة ميقة مركان قليها وحيو بديهين دلك دقباي مكول gudahan yani waxa uu badan yihiin beerle iyo xoolale xoga xoolale walay laakiin sida badan waa ciidmaal marka iyo barakacayaasha degmada baydhabo ayaa ugu daran barx warbixintu ma dhahayso haday ku jiraan macluul baahsan laakiin markii la arkay afarta saddexda xaaladood oo muhiimku ah in yani macluusha baahday ama faaminka lagu eelaamin karo ama yani declaration lagu sameyn karo dadka lagu sheegi karo in halisaasi jirto waxa weeye yani laba cabir oo nafaqo darrada ay iyo hal cabir oo food security ga marka nafaqo darrada gaar ahaan markii yani nafaqo darrada guud markay gaarto 130 in ka badan iyo marka dhimashadu tan ah dhimashada guud ee dadka oo dhan 10,000 oo qof maalintii markay ka dhimato in ka badan laba qofood ama caruurta dadoodu u dhaxeyso yani dadadu ay ka hooseeyso 5 sano toban kun oo kamid ah maalintii markay ka dhimatay afar qofood saddexda xaaladood oo isbiirsada markay hesho dhimashada dadka guud ahaan oo ka badan yani laba qofood toban kun qofood maalintii iyo dhimashada caruurta da'doodu ka yartahay 5 sano yani markay gaarto yani afar caruur ah toban kun oo caruur maalintii markaas aad dhigi karaa wax soo dhawaada macluushii ama waajirtaaba markuu qabaxintu dhimaayso hadda macluula jirta laakiin xaaladda la saadaaliyay iyo dhibaatada hadda uu dhex jiro markii la isku daro micnaha bisha October iyo November iyo December bisha 12-aad 2019 waxaa laga yaabaa amay u badan tahay haddii humanitarian ama cuntadan kaalmada bini'aadnimo ee hadda socota si xooli aanay u soconin dadka dhibaataysan ayna gaarin in labada degmo aan ku sheegay dadka yacni rabiiga ah iyo barakacayaasha baydhababa ay halis ku jiraan taas micnaheedu maaha inuu dhibku ku egyahay labadooda guud ahaan dhibaatadu waddanku waa siman tahay oo meel kasta laga qaylinaya gaar ahaan barakacaashii dadka oo yani yani reer miyiga marka iyadana warbixintii guud ee dalka oo dhan waxaan yani ka hadli doonaa bisha 12-keeda oo amaanin soo socota isniinta
marka 10,000 ee qof laba haddii ay dhimato ama 10,000 ee caruur ee da'doodu ka yartahay 5-4 haddii ay dhimato markaas ayaa la dhigi karaa xaaladu macluul bay u dhowdahay heerka dhimashadu hadda xilligan aan joogno halkay maraysaa
markaan soo fiiriyo markaan ka hadlo meesha la yiraahdo baydhabo kale dhimashada guud waxay sheegaysaa 10,000 oo qof waayo caruurta ka yar yacni 5 sano dhimashadoodu ay tahay 2.3 ama 2.2 10,000 oo qof yacni markaad fiirisa dhimashada waxay cidaynaysaa xaalad critical ma gaarin waqti yani heerkii yani macluushi baahday laakiin markaad fiiriso yani muwaga ama cabiraada wareega bartamaha cududa oo loo yaqaan muwag yani taasaa sheegaysa yani tiro argagax leh sababtoo ah 130 waxaa la rabay inay tiradu yartahay laakiin hadda almost 30.6 oo dadka yani caruurta baydhabo ah ayaa gudbay trashka loo baahnaa oo micnaha caadiga ahaa marka la fiiriyo muwaagu xaaladiisu waa halis laakiin labadan kale oo ah yani tirada guud ee dhimashada iyo caruurta da'doodu ka yartahay 5 sano dhimashadoodu waa ku dhowdahay xaalad critical ay cadeynaysaa marka maadaama hadda xagay uu bilaabanayo isla markaana wax fiican aan la goosanin kaydna uusan jirin cunto yar yani deeqdana aan la ogeyn inay ku filan karto halis halkaas ka muuqanaysaa
waayahay waxa kaloo la saadaalinayaa in xilli roobaadyada soo socda roob ku filan uusan di'i doonin inkastoo wixii soo socda uu Ilaahay ogyahay, haddana maxaad nala wadaagi kartaa arintaas markay noqoto?
Warunta yani arrimaha tuuti ku jira mufaqadaynta cuntada iyo nafaqo darrada wax badan aan ku dhex jiray, warunta qaybka lama samayn karo. Laakiin ayad quraanka waxa ay calaam al insaan ama lama yaalam bilaadanku wuxuu garanayaa wuxuu Ilaahay baray. Marka saadaasha xilligii sanaad oo dheerta ah saad u sheegta waa xaqiiqdii wax imaan doono iyo sida ay wax u dhacayaan Ilaah baa garan kara. Laakiin qiyaasihii markii la celceliyey oo daraasaadkii saadaasha ama odoraska climate la sameeyey, yani aqoonyahanada ama culummada yani saadaalinta roobku waxay sheegayaan xilliga dayrta uu laftigiisu yahay yani xilli aad u liito aan wanaagsanayn, taasoo noqonaysa historically shan xilli ama taariikh ahaan shan xilli oo isku xigta oo roob la-aan oo Soomaaliya wajahdo, taasoo laftigeeda argagax badan iyo walwal badan ku abuurtay dadka aad u fiiriya xagga cuntigarada iyo nafaqo darrada.
Waa gartay marka xasaradahan ka jira dunida sida Ukraine oo kale, intee in le'eg bay wax u dhintay ama hoos u dhigtay deeqihii ay ama gacantii ay Soomaaliya helaysay?
Warunta waa garan kartaa oo waxa weeye laba siyood buu u dhibaataysay. Mid waxa weeye yani focuskii ama yani wajahadii la wajahi lahaa meesha dhibaatada ay ka dhacayso waa dhumayaa, sababtoo ah culays ka weyn oo global ahaa jira. Taasi waxa weeye waa direct way ama mid toos oo dhibaato toos oo aad arkaysid oo resourcekii iyo xataa kaadalkii iyo waxqabadkii uu u jihaysan yahay hal dhinac. Tan kale waxa weeye dadku waa laba nuuc, waxay cunaan sida ay ku helaan. Mar iyaga beerto oo yacni gacantooda kusoo saarto waxay noqon kartaa dalagii ama xoolihii oo cadkii caanihii ka helayeen, marna waa iibsadaan. Marka wixii adduunya laga soo dhoofinayay oo imaanayo cunto ahaa oo dadku ay cunayeen ama iibsanayeen laftigooda gabaabsi noqonaya. Marka waxaaba dhici kartaba cabsi badan oo ah iyadoo qofkii xataa dhaqaale uu heli karo haduu magaalada joogo in wixii uu iibsan lahaa uu waayo. Marka dhibaatada Ukraine iyo meel kastoo caalamka ka dhacaysaa yani waxaa dhumaya balancigii yani supply-ga ama in yani la gaarsiiyo cuntada iyo wax kale iibsiga caadiga ahba yani sida caadiga ah inaan u socodin. Hadda baydhabo kale waxa weeye meelaha ugu wanaagsan ee Soomaaliya yani haruurku kaga soo baxo oo yani dalkoodan iyada quudinsa. Marka maxaad u malaynaysaa haddii meeshii Soomaaliya laga quudinayo laleeyahay macluulaha ka dhacaysa? Hadda halka kiilo oo masagada ah maanta oo kale baydhabo wuxuu ka yahay 18,000 oo shilinka Soomaaliga, almost waa $1 historically, yani taariikhdii hore uma dhicin. Marka waxaad arkaysaa in cuntadii qiimaheedii oo kor u kacay, kaydkii dadka oo liita waxay iibsanayeen oo aysan iibsan karin, dakhligii wax ku iibsanayeen oo aanan jaabka ugu jirin, xoogsin aysan heli karin, waxtarkii guud oo aanan ku filayn, waxyaabahaas oo markii la isku soo xooriya waxay keenayaan in dadku ay xoogaa ama kaagaan ama ay arrintu ay noqoto faralayqaad. Marka culaysku waa badan yahay, laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa ama xaqiiqdu way tahay nin Ilaahay leh yacni ma quusto.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Xuseen Rooble oo u waramayay Haaruun Macruuf. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay maanta oo Arbaco ah in Ruushka iyo wadamada horumare ay qiyaameyn ku sameynayaan heshiiskii ay qaramada midoobay garwadeenka ka tahay ee lagu dhoofinayo qamadiga dalka Ukraine. Putin ayaa wacad ku maray inuu dib u eegis ku sameyn doono heshiiskaasi si uu u xadeeyo wadamada heli kara shixnada qamadiga ee Ukraine. Putin oo ka hadlay shir dhaqaalaha ku saabsan oo ka dhacay magaalada Vladivostok ayaa waxa uu sheegay in uu heshiiska ay dhexdhexaadka ka yihiin Turkiga iyo qaramada midoobay uu yahay mid lagu qiyaameeyay dalalka saboolka, isagoo sheegay in raashinkii laga dhoofiyay Ukraine uusan gaarin wadamadii loogu talagalay ee saboolka ahaa. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa arrimahan ka wareystay Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada London.
Run ahaantii arrinta uu madaxweynaha Ruushku ka dhawaajiyey waa arrin ay sheegeen in wadamada Yurub ay sugmaasuqeen heshiiskii ay ku heshiiyeen wadamada Ruushka iyo qaramada midoobay ee u dhexdhexaadinaya wadanka Turkigu in loo diro wadamada aadka u tabarta daran cunooyinka kasoo baxa, gaar ahaan qamadiga kasoo baxa wadanka Ukraine. Haddaba wuxuu ku eedeeyey wadanka Ruushku in ay musuqmaasuqeen wadamadan Yurub oo iyagu isticmaaleen qamadiidaas halkii loogu talagalay wadamada soo koreya. Arintan oo ah arin aan cusbayn, laakiin hadda ka horba dagaaladii Ciraaq iyo wadamo kaleba ay fisheen in wadamadii ku duulay sida Maraykanka iyo Reer Galbeedku ay isticmaaleen amba ay si aan sharci darro ahayn u qaateen gaaska iyo waxyaabaha lamidka ah, iyo dahabka iyo waxyaabaha lamidka ah. Arintaas aan ahayn arin aad u sug, inkastoo la hubin karin. Hadda markii arintani soo baxday, waxay taramada midoodu sheegtay in markabkii ugu horreeyay uu hadda gaaray wadanka Masar, halka uu dariiqa ku sii jiro kii u socday Soomaaliya, Jibuuti iyo wadamada lamidka ah.
Waa tahay saameyn intee le'eg ayay ku yaraanaysaa markaasi shiiskii ay ka wada shaqeeyeen qaramada ay galeen qaramada midoobay iyo Ruushka ee uu Turkiguna dhexdhexaadinayay?
Saameyn aad u weyn bay ku saameynaysaa arrintan. Aad hadda waxuu sheegay madaxweynaha wadanka Ruushka Putin inay dib uga fiirsanayaan heshiiskaas, oo ay ula hadli doono madaxweynaha wadanka Turkiga si ay dib u eegid ugu sameeyaan heshiiskaas, maadaama uu sida uu sheegay ay baal mareen wadamada Yurub heshiiskaas sidii hadda ka horba hore u dhici jirtay. Ereyadu adeegsadeena ay tahay in ay adeegsadeen khiyaamo dhinaca kontaraga u dhexeeya wadamadaas ah. Marka shaki weyn ayaa la gelinayaa inuu heshiiskaas sii socon doono, maadaama siduu sheegay wadanka Ruushku ay laba mar ka mooyaan maraakiibtii kaloo dhan loo wareejiyey dhinaca Yurub. Marka heshiiskaas wuxuu halis ugu jiraa in sida ay dad badani sheegeen inuu burburo ama dib u eegis lagu sameeyo.
Waa tahay shakigan imika soo baxay iyo eedeyntan uu Ruushku usoo jeediyey wadamada Yurub, ma la oran karaa Cabdiraxmaanow in ay muujinayso baaxadda ay leegtahay dalalkan Yurub sida ay ugu tiirsan yihiin Ruushka haddii ay noqoto dee miceeshada iyo shidaalka oo aynu dee ka warhayno iyo gaastaba?
Cabdixaafid, waxaan shaki ku jirin wadamada Yurub inay aada ugu tiirsan yihiin wadamada kale sida Ruushka iyo Ukraine haddii noqoto, gaar ahaan dhinaca sidaa sheegtay saliidda iyo qamadida iyo wax lamidka ah. Inkastoo guud ahaan sicirka cuntooyinka uu kor u kacayay sababo badan oo la xiriiray COVID-kii iyo waxyaabo lamid ah, ayaa haddana waxa ay aad u sii labanlaabaya dagaalka Ukraine ka jira, oo run ahaantii tusiyay wadamada Yurub inay aad ugu tiirsanaayeen dhaqaalahoodu dhinaca cuntada hadduu noqdo iyo dhinaca gaaskaba wadamada Ruushka iyo Ukraine. Guud ahaan dhaqaalaha Ruushka iyo Yurub ayaa isku tiirsan, boqolkiiba wax ku dhow 137 ayuu wadanka Ruushka usoo dhoofiyaa wadamada Yurub oo u badan gaaska iyo looxaanta iyo wax lamidka ah, halka iyaga Yurubiyaanka laftigooduna ay u dhoofiyaan wadanka Ruushka percentage intaa ka agdho.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaliyahan degan magaalada London. Wuxuu u warramayey wariyaha V O E da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Soomaaliland waxaa sanadihii u dambeeyey la kordhiyey fulinta kiisaska qisaasta ee lagu fulinayo gacan ku dhigliyaal siyaabo kala duwan u geystay dilal, iyadoo dilalkii ugu dambeeyey 4 qof lagu fuliyo shalay. Haddaba wariyaha V O E da Qadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixin uu ku eegayo tirada qisaasta la fuliyey sanadahan ka soo diray magaalada Hargeysa.
Tan iyo sanadkii 2019 waxaa Soomaaliland soo badanayay fulinta qisaasta ee loo geysanayo gacan ku dhigliyaasha ay ku caddaatay dilalka kala duwan ee geysteen, isla markaana la maray dhammaanba heerarka kala duwan ee maxkamadaha kala duwan ee ciidamada iyo kuwa rayidkaaba. Ilaa iyo 5 jeer ayaa laga fuliyey Soomaaliland marka la eego 4 sannadood ee ugu dambeeyey. 3 jeer oo ka mid ah waxaa fuliyey maxkamadda ciidamada ee Soomaaliland, kuwaasi oo ay ugu dambeysay 6 bishan aynu ku jirnay Sebtembar oo ahayd maalintii shalay, oo 4 qof ay maxkamadda ciidamadu ku fulisay dil toogasha. Marka dib loo raaco tirada 5 jeera ee laga fuliyey Soomaaliland qisaasta, waxaa noqonaya sanadkii 2020 sanadkii tiradii ugu badnayd ee dad aan lagu fuliyo qisaas, waxaana sanadkii 2020 aynu ka xusi karnaa 15 bishii January oo la fuliyey qisaasta 6 qof, iyadoo sale 26 bishii Noofambar isla sanadkaasi sidoo kale la fuliyey 6 qof, iyadoo sanadkaasi uu noqonayo sanadka keliya ee la fuliyey qisaas dhan 12 qof. 2021 ayaa sidoo kale waxaa la fuliyey dilal qisaasa, iyadoo qisaastii ugu dambeysayna ay noqonayso markii 5aad shalay oo lagu fuliyey 4 qof. maxkamadaha rayidka ah ayaa la sheegay in ay tiraba ilaa iyo 4 jareejare maraan waxa sidaasi si lamid ah dhammaan bay ka siman yihiin maxkamadaha rayidka iyo kuwa ciidamaduba sida ay ii sheegeen xogo u dhun daloola waaxda garsoorku in kiisaska qisaasta ah aan haba yaraatee la furin oo aan la dhageysanin ilaa iyo loo qabto ama ay helaan qareenno difaaca geesta kale guud ahaanba kiisaska qisaasta ah ayaa loo raacaa nidaamka shareecada islaamka dadka u xidhan dilalka ayaa waxa ay culays weyn ku hayaan xabsiyada kala duwan ee somaliland sida ay VOA u sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada asluubtu iyadoo fulinta qisaastuna ay culayskaasi ka yareynayso marka la eego tirada dadka dilsugayaasha ee jeelasha ku jira dhinaca kale bulshada somaliland ayaa soo dhaweysay tallaabada fulinta qisaasta oo ay dadku ku macneeyeen inay tahay midda keliya ee yarayn karta dilalka dhammaanba dadka lagu fuliyey qisaastan ayaa soo dhammaystay xukunada heerarka kala duwan ee maxkamadaha xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa waxa ay tiraba 5 jeer fulisay xukunka qisaasta iyadoo tirada dadka lagu fuliyeyna ay dhan yihiin 18 qof xukuumaddii ka horreysay ee axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa iyaduna tiraba 2 jeer waxa ay fulisay xukunka qisaasta bulshada somaliland ayaa isha ku haya dadka xukunada dilka u xidhan oo marar badan la tilmaamo in ay ku raagaan xabsiyada waxaa jira dalal iyagu qofka oo dil ku xukuman uu sii noolaan karo islamarkaana xabsiga ku jiri karo ku dhowaad 20 sano ama 15 sano sida dalka mareykanka oo kale khadr maxamed cakule VOA hargeysa VOA
halka aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington gurdhow waxaad dhageysan doontaan ama aan idin haynaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska balse marka hore aan ka hormarsiiyo qodobadii wararka ugu waaweynaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in isaga oo tixraacaya soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka uu yuusuf xuseen jimcaale u magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa caasimada muqdisho qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay madaxweynaha in uu magacaabistan ku saleeyey aqoonta iyo waayo aragnimada shaqo ee u leeyahay guddoomiye yuusuf xuseen oo horey xilkan u soo qabtay doorna ka soo qaatay dib u dhiska caasimada muqdisho iyo guud ahaan horumarka gobolka banaadir xasan sheekh ayaa kula dardaarmay guddoomiye yuusuf inuu mudnaan siiyo qorshaha xasilinta iyo amniga caasimada xoojinta wadashaqaynta laamaha ammaanka iyo bulshada gobolka banaadir oo dowladda ay mudnaanta siinayso madaxweynaha ayaa ku adkeeyey dhammaan hay-adaha dowladda inay la shaqo wadaag la yeeshaan ama ay si dhow ula shaqeeyaan maamulka gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale ayaa horey u soo qabtay xilkan intii u dhexeysay bishii novembar ee 2015 ilaa iyo 5 abriil 2017 markaas oo isla madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu xilkan u magacaabay maxkamadda sare ee ciraaq ayaa goorrow arbacada maanta xukuntay inaysan awood sharci u lahayn inay kala dirto golaha baarlamaanka ee dalkaasi sida ay qortay wakaaladda wararka associated press go-aanka maxkamadda ee ah mid la wada sugaya ayaa sare u sii qaadaya xiisadda aan horey loo arag ee 11 bilood ka jirta ciraaq go-aanka maxkamadda sare ay gaartay ayaa lagu sheegay in maxkamadda aysan qodob sharci ah u haysan oo ay ku kala eri karto golaha sharci dejinta sida uu dhigayo dastuurka ciraaq taasoo ah dalabka ugu weyn ee wadaadka saameynta badan ee shiicada muqtad assadar uu ka doonayo inay maxkamadda u fuliso ururka sadar uu hogaamiyo ayaa ku guuleystay badi kuraasta baarlamaanka doorashooyinkii dhacay bishii oktoobar ee kal hore laakiin ma uusan helin aqlabiyad ku filan oo uu ku soo dhiso xukuumad taageerayaashiisa ayaa dhammaadkii bishii juulaay xoog ku galay xarunta baarlamaanka si ay uga hortagaan in kooxda shiicada ay kasoo horjeedaan ee iiraan ay taageerto ay kelgood dowlad dhisaan sadar ayaa hadda dalbanaya in baarlamaanka la kala diro lana qabto doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey taasoo ugu dambeyntii keentay in kooxda isaga taageersan ay gudaha u galaan xarunta dowladda islamarkaana ay dhigaan dibadbaxyo rabshada wata oo galaaftay nolosha ugu yaraan 30 ruux halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenkii qoyska, waxaana haysa Aashi Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin, baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti ugu tahay Farxiyo Muxyiddiin Yuusuf oo loo yaqaano Farxiyo Lama Filaan oo ah gabar quraa ah oo kana shaqeysa arrimaha bulshada. Farxiyo Lama Filaan oo degan magaalada Muqdisho waa quraa buugaagta xagga jacaylka u badan, sidoo kalena waa la taliye xagga arrimaha bulshada ah, iyada oo dhalinyarada da'da yar iyo kuwa guurdoonka ah kala talisa wanaajinta iyo ilaalinta xiriirka qoysaskooda. Farxiyo ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska uga sheekeynaysa goorta ay bilowday qorista buugaagta iyo talasiinta dhalinyarada, iyo sidoo kale waxa ay buugaagteeda ku soo kordhiyeen bulshada akhrisata. Farxiyo, ku soo dhawaa barnaamijka haweenka iyo qoyska, goorma ayay ahayd markii ay kugu dhalatay inaad wax qorto?
Waxaan dhiganayay iskuulka dugsiga sare. Marka iskuulkeenni baa waxaa lagu qabanayay tartan oo hal abuurka qoraalka wax la mida ku saabsan. Waxaan ku jiray dhalinyaradii marka tartanka ka qayb gashay, waxaana nasiib u yeeshay inaan kusoo baxo aniga dhowr qof oo kaloo dhalinyarada marka tartamaysay kamid ah. Buug yaroo markaa muhiimadda waxbarashada ka hadlayay ayaan xiliga ku tartamayay. Buugaasaan kasoo bilaabay halgalka qoraalka. Walow marka hore aan ahaa dadka aad u akhriyo buugaagta yaryar ee inta badan arrimaha jacaylka iyo waxyaabaha la xiriiraan u dhunduleela, hankaygu u ahaa markii mar uun inaan isku dayo inaan wax qoro. Ugu dambeynna waxa ii suuragashay inaan barbilowgaygu u noqdo buugga yarka ee aan tartanka iskuulka uga soo badbaxay.
Muxuu ahaa buugaas ciwaankiisa?
Haga aan u bixiyey buug yar wuxuu ahaa ka hadlayay si guud muhiimadda waxbarashada iyo caqabadaha ardayga maaragtay intuu halganka waxbarasho ku dhex jiro uu maro ama maaragtay uu kala kulmo, hadday deegaan tahay, hadday maaragtay bulsho tahay, hadday qoys tahay, iyo hadday maaragtay duruufaha guud ee si guud ardayga ugu hareereysan ayuu inta badan diiradda saarayay ama xooggiisu ahaa.
Ma noloshaada gaarka aad sawirka ka qaadanaysay mise ardayda kale markaa kugu xirnayd?
Way isku lumaanayeen. Aniga ka arday ahaan waan dareemayay runtii caqabado badan oo intaan waxbarashada ku dhex jiray haystay, maadaama reerkayga aan curud u ahaa dhanka gabdhaha oo anigoo maaragtay runtii xilliga waxbarashadana aan ka dahay. Marka si guud bay runtii aniga nafsad ahaanteed ii saameynaysay, yani hareerahaygana waxyaabaha ka dhacdhacayeen waa ka su-aal qaadanayay oo ardayda kale maaragtay dhalinyarada ah, yani waxaa jira qaar badan oo haysta fursad waxbarasho iyo qaar aan haysan. Marka farqiga u dhexeeyo kuwa fursada haysta sida aysan uga faa'iideysanayn, kuwii maaragtay aan fursadda haysan sida u jeclaanayeen waa sawdayay. Sababtoo ah xilligaas aniga waxaan ahaa maaragtay reerka anaa inta badan hooyo aada u dhaqdhaqaaqdo, marka waan caawinayay inta badan kama heli jirin fursad waxbarasho maaragtay wax kusii barta maan heli jirin. Marka yani dareen ahaan aad baan u jeclaysanayay inaan waxbarto. Marka dareenka gudaha ku dhex jiray iyo caqabadihii shaqsiyan aan dareemayay iyo waxyaabihii hareerahii ka dhacay oo isbiirsaday ayuu iga dhashaxlaba.
Imisoo kugu qaatay buugaas yar inaad qortid?
Buug yar wuxuu ahaaba asaga dhanba dhowr iyo labaatan bug ah. Marka muddo dhowr bilood aan waday oo qiyaasta ilaa sideed bil camal baan isku dayay inaan aruuriyo xogihiisa waxa ku saabsan.
Markaad buugga qortay kadib, fursad ma u heshay in buugaasi lagaa fiiriyo ama lagaa tifaftiro, mise waad qortay waanad geysay?
Xilligaa horta ma jirin hadda fursadaha, hadda maanta magaalada yaalo maysan jirin. Laakiin uun fursada keliya markaa hale waxay ahayd macalimiinteeda iyo dadkii waxay barayay iyo dadka markaas aan ku tuumayay inay akhris qoraalka wax ka fahamsan yihiin inay iga caawiyaan. Laakiin muusan helin hadda buugaagtii ka dambeysay aan qoray, fursadaha aan u helay ama tifaftirka aan u helay ama dabagalka aan u helay umaan helin buuggaas hore. Walow aan waagi dambe yani saaxada maaragtay qoraalka aan aad ugu maaragtay usoo dhexgalay aan dib maaragtay u hagaajiyay wax badan aan ka bedelay. Laakiin xilligaas fursadda keliya aan heli karo waxay ahayd dadkii maaragtay marka ay u hareeraysnaa macalimiinteeda ay kamidtii aqoontooda ayagoo gaarsiisneed iga caawiyaan.
Markaad buugaas qortay kadib sidee dareensay Farxiyo?
Dabcan horta ahankaygii ahaa maaragtay inaan mar uu wax qoro, waxaan dareemayay meeshu kasoo barbilowday inay ahayd waan ahayd wixii ugu horreeyay maaragtay halabuurkayga oo banaanka usoo baxu ahaa. Marka runtii dareen aad u qurux badan oo maanta aan isleeyahay inaad darajada maanta aad joogto ama heerka gaaban ee maanta aad taagan tahayba darbilow uu ahaa marka runtii waa dareen aan hadda aanan hadal aan ku soo wari karin.
Markii aad qortay buugaas ugu horeeyay kadib muxuu noloshaadii ka bedelay iyo fikirkaagii iyo sidaad u arkaysay waxbarashada guud ahaan?
Runtii wax badan uu ka bedelay. Waa midda koowaad. Aniga laftarkayga markaan dib u aqristay waxaan dareemay maxaa la yiraahdaa caqabadaha laftarkayga haysta, sababtoo marka wax qoraysid waxbaa daraasaynaysaa, marka caqabad sheegtana dabcan halka ku xijinaysaa. Marka waxaa laga yaabaa intaan qoraalka ku dhex jiray dagaalkaygi inuu u badnaa inaan cilmi baarista ama maaragtay dadka inta badan waxaan wareysan jiray, ardaydaan wareysan jiray ama dadka aan ku tuhmayay inay waxbarashada aqoon dheeriya u leeyihiin. Marka waxyaabo badan oo jawaabo badan oo aan helay markaan buugga dib u akhriyay, horta nafsad ahaanteyda wax badan buu ka bedelay. Waxa kale oo runtii halka iiga baxayna waxay ahayd in dadkii aan la wadaagay ardayda iskuulkayga hadday yihiin ama dadki kale dhalinyarada ay akhristay, jawaabahay ugu soo celiyeenna runtii way idhiirigelisay, sababtoo markuu qof inta qormataada akhristo uu ku yidhahdo nolosheyda wax ka bedeshay, waa shidaal runtii aan isleeyahay waad kusii shaqayn kartaa. Marka wax badan oo dhabahaan iga bedelay. Sidoo kale waxa uu horseeday hankaygii maaragtay ahaa inaan wax qoro, haddaba qoraalku wuxuu kamid noqday nolol maalmeedkayga kamid noqday. Waxaan isleeyahay haddii aadan maalinkaa go-aankaas qaadan lahayn maanta dadka caadiga aad lamid ahaan lahayd.
Buugaas kadib imise buug oo kalead qortay?
Dhowr buuga iga dambeysay. Waxaan ku xijiyay buug kale oo isna dhiirigelin ahaa oo ambaqaadka nolosha aan u bixiyey oo qiyaastii 2 sano iyo dheeraad aan qorayay, 200 beej ku dhawaad ka kooban. Waa buug asagana intiisa badan cilmi baaris ku salaysnaay oo caqabadaha dhalinyarada haysta iyo duruufaha ku xeyndaaban iyo maaragtay sida ay tahay in maaragtay qofka uusan hankiisa iyo rajadiisa iyo himilada nolosha uu ka leeyahay uusan uga niyajibin. Buug si guud sidaa nolosha u dhiirigelinayo ayuu ahaa. Kadib waxaan qoray buug yaroo asna sheeko fanaad ahaa oo maaragtay aan ka qoray qiso jacayl oo mid kamid a saaxiibada ida dhow aan ka qoray oo asna u bixiyay dooq calif gadiiday. Kaa hore dhiirigelinta waxaa la yirahdaa ambaqaadka nolosha. Kan kalena qisadan jacayl oo 7 sano socotay baan ka qoray asna waa buug yaroo 27 buug ah. Waxaa ii sheegay buuggayga buwaagta aan ugu jeclahay isna oo aan isleeyahay kule buwaagtaada kale dhanba isagaa salabsaday. Waa buug aan ugu magacdaray nolol iyo jacayl. Waa buug inta badan diiradda saaro arrimahan jacaylka, qoyska, xiriirka iyo nolosha si guud maaragtay uga hadlaya ama uga sheekeynaya. Waa buug runtii dad badanna igala qayb qaateen oo aan u helay garab badan aan u helay. Waana buugga runtii aan isleeyahay buugtaadu ugu ii badan yahay ama uu ugu suuq badan yahay. Hadda waxaa gacanteyda ku jira oon rajaynaya isna inuu dhawaan soo baxo buug aan bogsiiyo u bixiyey oo isagana aan dambaalo jacayl iyo sheekooyinka gaaban oo arrimaha jacayl ku saabsan aan ku aruuriyey. Marka guud ahaan buugaagteedu intaasay dareen.
Buuggaas aad sheegtay inuu buugaagtaada aad ugu jeceshahay, maxaa ugu wacan?
Waa midda koowaad. Horta aniga si guud arrimahan jacaylka ee xiriirada la xiriiraan xiiseeya, waa waxa ugu badan aan qoro, waa waxa ugu badan ee maaragtay aan daraasiyo, waa waxa ugu badan ama aan dhageysto ama aan akhristo. Marka laga soo tago dareen ahaan inuu aniga maaragtay sidaa ii saameynayo oo yacni qofku waxaad ceshahay marka wax ka qorto way ka saameyn badan tahay waxyaabaha kale, taas markuu i dhiirigelisay. Midda labaad xoojisay dhiirigelintaasna waxa weeye in bulshada aan kale ka helay falcelin fara badan. Waana buugga ugu badan inta badan dhalinyaradu soo weydiiyaan. Waana buugga sidaan ku sheegay ugu iibka badan buugaagteyda. Marka labadaas shay oo isbiirsadan waxaan isleeyahay xiise gaar ay usii yeelaysaa maaragtay maxaa la yiraahdaa buugaagta kale qaabkaas uga xiise badan yahay ama taasaa qasbayso inuu buugta kale ka saameyn bato.
Ma jiraa dhaqaale kaasoo gala buugaagtan?
Hanka wax loo qoro way kala duwan tahay. Qofna yani dhaqaale wax ka raadiya oo yani hanti wixiis wax ku raadsada, qof magacu ka raadiya, qofna waxtar buu ka raadiya. Aniga si guud dareenka ah inaan wax qoro ayaa horta ii saameyn badnaa oo ii xoogan. Waa midda labaad. Waxyaabaha aan jeclaan waxaan qayb ka ah ina wax iga haran. Marka wax markasta aniga ii muuqda waxay ahayeen ama maaragtay himiladeed ahayd in qoraalkayga ama qormatayda qof noloshiisa saameyn ku yeelato wax ka bedelo si un maaragtay aan uga mid noqdo dadka dareemadooda ama maaragtay noloshooda saameynta fiican dhanka togan ku yeesho. Marka horta taasa aniga mar walba ii xoganayd. Runta markaan sheegana dhaqaalihii iga baxay ama waqtiga iyo waxa ku baxay xitaa kala bar maysan soo celin mana u dhowo. Laakiin waxa muhiimka waxay ahayd un marka horeba yani ogubaa iska ahaa oo barbilow ahaa oo ismalihi maanta magac iyo darajooyin waaweyn oo inta shay kaga lagu arko maaragtay dhaqaale fiican uu kaaga soo xaroobaa gaartay Ismaaliye waxa mustaqbalka rajaynaya hadii Ilaahay naf ii daayo laakiin hadda sida dhabta ah dhaqaalaha aan ku bixiyay iima soo laaban oo ma oran karo wixii aan gelisay waan ka sheeg ma oran karo laakiin dhanka kale aan ujeedada aan kala hadlay ka gaaray waa in weeraan dadku la falgaleen saameyn ay ku yeesheen dhalinyaro badan oo ila soo xiriirtay runtii igu yiraahdaan sheekooyinka qaar ama qormooyinka qaar xiriirkayga inoo badbaadiyeen qoyskayga badbaadiyeen intaas aan xaas leeyahay way kaaga filan tahay inaad dhaqaale ka hesho waa hadda buugga nolol iyo jacayl uu markaan leeyahay uu ka ii badanyaa buugaagta kale waxaa buugga loogu soo dalbashada badan yahay marka ilaa waxaan gaaray ilaa iyo 15 magaalo inaan gaarsiiyo maaragtay buugaagteeda gaar ahaan buuggaas uu gaaro oo maaragtay meelo badan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ah uu gaaro marka intaas runtii wax weyn ii ahaa caayshay
gabdhaha iyo wiilasha kuway u badan kuwa talooyinka ku weydiiyey
gabdhaha u badan oo iska dhaafay inay ila soo xiriiraan mararka qaar xitaa waxaa laga yaabaa kulamo inay ii sameeyaan oo aan kulanno qaarkood baa laga yaabaa inaan waqti badan maaragtay isla qaadano oo isku baahno marka inta badan gabdhaha runtii u badan oo yacni ila soo wadaaga maaragtay caqabadaha haysta ama si guud qisooyinka xiriirada la xiriira sheekooyinka ugu badan aan qoraba waa sheekooyin runtii aan dadka ka dheegto ama maragtay ila wadaagan
farxiyo muxyiddiin yuusuf oo loo yaqaano farxiya lama filaan oo ah gabar qora ah oo kana shaqaysa arrimaha bulshada waxay toddobaadkan martii ugu ahayd barnaamijka haweenka iyo qoyska waa anigoo ah caashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay caashe ibraahim aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sida aynu ogsoonnahay muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa soo gaarayay qurbajoog soomaaliyeed oo isugu jira aqoon-yahanno siyaasiyiin iyo ganacsato kuwaasoo ujeedadoodu tahay sidii ay wax ugu soo kordhin lahaayeen horumarka la higsanayo haddaba kaalin sidee ayay qurbajoogtu ka qaadan karaan dib u dhiska dalka waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya suldaan awees suldaan maxamuud oo ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka austreeliya iyo cali xaaji maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya suldaan awees
markii ay soo muuqatay faalaha nabadda sanadihii ugu dambeeyey waxaa la odhan karaa qurbajoogta soomaaliyeed kaalin mugli ay ku lahaayeen horusocodka nabadda iyo dhismaha dalkan soomaaliya tusaale ahaan qurbajoogta soomaaliyeed markii ay yimaadeen soomaaliya waxay ka bilaabeen inay beeska kasoo dhisaan arrimaha bulshada waxay bilaabeen inay sameeyaan iskuulaad waxay bilaabeen inay sameeyaan isbitaallo oo ay keeneen qalabyadii sheebaarka iyo qalabyada kale oo lagu baaro dhiigga sida raajiyaha iyo wax lamid ah marka waxaan dhihi karaa qurbajoogta waxay ahayd kaalin weyn oo mugla ayay ka qaateen arrimaha bulshada ee dalkan koonfur iyo waqooyi intaba
haye cali xaaji waxaan aaminsanahay aniga isaga fikraddu qabo waa ka bedelan tahay tayda maxaa dhacay dhe horta markii oo burburka socday iyo dagaalada marna nooma imaan jirin oo meeshoodii ku gaban jireen waxaan culays aan keeni jirna waxaan wax dhibaatada lagu sii abuuro qaarkood inay dhiibi jireenba ayaka aan ku aaminsanahaba oo dhibaatadaba qurbaha inoogu timaaday dhibaatada siday u dhacday badankeeda waxa kaloo noo dheer markii oo dagaalada ay soo dhammaadeen ay dib noogu soo laabteen culayskooda kale inoo keeneene sidii qof imaanayo ganacsi bilaabayo qofka dhinaciisa ahaano badeecadii wixii ku bedelaayo kadibna dib uga laabanayo ganacsigii guryihii qiimahan ku deganaa jirna dadkeena reer iska tabarta ah oo normaalka iskaga adeegto aaday noogu adkeeyeen oo culays badan ay nooga keeneen marka dhibaatooyinka ay noo keeneen aaday u badantaha marka aniga suldaanka fikraddaas oo ku kala duwanahay
suldaan awees waxaa laydinku eedaynayaa haddii aad qurba joogtihiin inaad dhibaato soo kordhiseen arrimahaas maxaa ka jira
fikirkaas aniga ma qabo maxaa yeelay waxaan u ahaynay dadka soo biila dadka masaakiinta oo aan haysan shaqada dadka masaakiinta aan waxba haysan ehelka iyo soomaalida inteeda kale laba soddonkii sano ugu dambeysa waxaa laga biilayay dibadda waxaana biilayay dadka dadkoodii ah oo dibadda u baxay marka hore in la kala fahmaa rabaa qurbajoogta wada Soomaaliyeed oo shalay ka qararay dhibaatoan maantana yimid dalkoodii oo dib u dhis sameeynaa marka waxa la rabaa in la fahmo ujeedadii shalay aniga aan dadka soo biileyna maantana aan ugu sameeynaa horumarka waxay tahay in aniga Soomaalinahay waa ka xunahay dhibaato kasta oo dhacday dalkan ka dhacday laakiin hadana mid aanaga aan sal ku leenahay ama lug ku leenahay ma ahayn qurba joogta waxa looga faa'iideystay dalka Soomaaliya u qabteen magaalo kasta oo Soomaaliya ku taalo waxa ku yaalo hoteelo baarar maqaayado ay sameeyeen dadka qurba joogta oo hore u jirin taas waxa ay muujinaysaa inay yihiin dad u bisil inay dadkooda horumar sameeyaan waxay sameeyeen inay shaqo awuraan oo dad la yaraa oo shaqo aan haynin ay shaqooyin siiyaan waxa ku dheer oo shalay aniga aan dhihi ku soo arkay laundrygii warshadii dhaqaysay koorarka ama suudka qof hoose u yaqaan ebnal waxaa loo qaadi jiray koorarkaas marka la dhaqayo ay suudkaas wadanada dibadda sida Kenya oo kale marka waa ilaahay mahadiis anaga waxaan qabnaa inaan guul joogno ammaanka iyo nabadda soo noqotana ku faraxsanahay
Cali Xaaji waad maqlaysaa suldaanku waxa uu qabaa in qurba joogta ay wax weyn soo kordhiyeen adiga maxay tahay dhalashaad u hayso
sidaas ma dhihin karaa aniga waxaan aaminsanahay inay waxba noo abuurna ayna ciriiriyeen maxay yeelayaan qurba joogta waxaan ku dhaliilay aad u badan maxaan dhacay waxaan ka mid ahaan guriga iska bulud ay dhalinyarada maalinta waxaa laga yaabaa ninka ugu fiican $5 inay soo gasho markii yimaadeen gabadhu la socday ama wixii kor saari doona baasboorro iyo qalab intee soo bixaan wixii doonaan dibadda ku wadaaya waan ku guursanayaa kuwa qarkood computer ayba wataan meesha magaceeda iyo magac hooyada intee ka qoraan ay wixii yiraahdaan wax kastaba anaga dhameynayno markay guursadaan bilihii fasaxa ay teen u dhamaaday ay halkaan soo aadeen kadibna dib u laabtaan iyagoo ka xirnaayo waxaaska xagga lahayn u sheegin gabadhii sidaas ay gugur laataa ama furriinkeeda soo gudbiyaan iyadoo waxba ka helin wiilka la socdayna waa kaga lugooyaan
Sultan Owais eedaha dhinaca dhaqanka la xiriira ee uu saaxiibka sheegayo hadii aan ku weydiiyo maxaa ka jira
anigu ma qabo arrinta noocaas ah inay jirto hadii ay jirtana anigu mashquul ma aha wax yar oo qof sameeyay waxa muuqdo hawshii ay qabteen qurba joogta oo Muqdisho magaalada koobida Soomaaliya ka muuqato waxaan qabaa aniga fikirkaas mid ka duwan oo ah 900 inay yihiin dad wanaagsan qurba joogta sida hore kugu sheegay inay salaadada dhiseen kugu sheegay iskuulaadkii waxaan kugu sheegay inay horumarkii dalka ka qayb qaateen kama marna inay golayaashii dowladda ku jiraan haddii noqoto golaha deegaanka gobollada iyo maamulada gobollada iyo haddii noqoto dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo xildhibaanadaba marka waxaad moodaa in ay yihiin dad meel walba oo Soomaaliya maanta ka muuqan kara haddii noqon lahayd siyaasadii haddii noqon lahayd dib u dhiskii haddii noqon lahayd wacyigelintii bulshada
Cali qurba joogta waa dad ka yimid dalal ay sharci iyo kala dambeyn ka jirto marka ma isleedahay xilligan waa dad wax laga baran karo
maya ma isleehay taas meel kasta ay ku jiraan waxaan qiyaasayaa ama ha galaano siyaasad ama dhaqanka ha galaano ama ha galaano ganacsiga meel kasta ay joogaan culays ay ka sameeyaan bilo kadibna waa la waayaa oo booskoodii kuraastoodaba way banaanaadaan maxaan dhacay ganacsiga meel laga furaa qofka soomaaliya oo joog jira dukaankiisa wuu sii furnaadaa kuwan kalena dib markay qofkii suuqa qaabka u socday isbeedka oo ganacsiga ku socday ay ka dhumiyaan oo qofkan iska tiri maagana iyakana dib bay ula laabtaan lacag kale ay doonaan culaysada magaalada ku hayaan waxaa ka mid ah lacagta guryaha kirada misaal guriga kiraysatay ama dukaan baa kiraysatay ninkan uu yimid wuxuu fiirinayaa waxa gadaysid laakiin wuxuu u isticmaalaya intuu ku filan ma yaqaanay intuu yimaado qofka kugu geeyo aan lacag aadan meeshaba kasoo saari karno intuu ku dego oo dadka kaloo ganacsatada meesha ku hayaan culays ku noqdaa 3 bil ama 4 bil kadibna dib u laabtaa markaas qofkiina dib uguma laabin kartido lacag badana la baro guryaha xataa aan deganaa wuu saameeyeen maxaa dhacayda xaafada markay yimaadaan xilliyan gurigaas oo kalintoodaan rabaa aniga intaasaan ku degayaa qiimaha ku deganaydo 2 bil 3 bil u degnaana adigana ilmahaagii ku dhashay meeshii joogeen qofka gurigiisa kale danihiisa uu fiirinayaa birtu wuxuu sameynayaa meeshii guriga iga baxbuu ku leeyahay maalmahan ku haray ku dhameeyso kadibna adiga iyo ilmahaagii waa la ka saarayaa guriga
Sultan Owais maxay tahay jawaabtaada ku aadan inaad guryaha dadka ku qaaliyeysaan idinkoo dhaqaale ku maqoolinaya
guryaha inta badan horta qurba joogta ay degto waxay u badan yihiin kuwa ayaga ay leeyihiin ama dib u dhisteen saaxiibkay Cali Xaaji haddii ay jiraan xataa dad guryad ku qaaliyey dad macquul way dhici kartaa laakiin haddana wax badan maaha walaalahayna dalka sii joogay haddaan nahay dadkii qurbaha ka yimid oo u yimid iyo noo arkin dad cadaawad ah ama dad xun waxaan rabnaa in na soo dhaweeyaan na fahmaan fikirkoodana waa qaadanaynaa midkeena inay qaataan wanaaggana aan ka wada shaqayno ayaan rajaynayaa dowlaha idmo oo aan ku gaarno himilada aan hiigsanayno oo ah inay ummaddan soomaaliyeed magaca soomaaliyeed sharaftiisa iyo karaamadiisa soo celiyo
ugu dambeyntii Cali Xaaji xalka la isugu soo dhowaan karo محيوية
صاحبك الفكر كيس هو أنصر دوين يا بل سهاء وقادانو عنك ودنك انت دباتة كده عيسى حبتة كده عيسى عنك واجوغني قب جوغتنا ودنك ودي كم مخنعييني بحي صوت ديران قلبة ددو نفسه ما كون جران ايك اللفته هذا لكن وحان قرب جوغتي عنك وحان سوق سودوان كرنا إني دايان أود لقالها إنو مقونين ايان إيه كل قد وحا يدون ايان إيه نخنك حقا كيكيني إنو نقو نفسي نخنك عنك أنا ولو إيمانا يودني يده ولا ليه إنو وحان كربنا إنا انتان السود waano aan wada tashano dibna wax loo saxo laakiin kalgood inay wax qaataan waa aniga ugu fiican yahay wax walba yimaado booskan aniga doonayaa isan dheer
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Sultan Away Sultan Maxamuud oo kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia iyo Cali Xaaji Maxamed oo kamid ah wax garadka ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
adii u maatsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codka Saada Cali Warsame
I'm gonna take it.
taasi ayaa u dambeysay idaacaddeenni caawa iyo dunida, waxaana idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.